manatitra ny araba tokolasy tompokovavy ny lohateny vaovoazy ho atoandro izao. Tsy miompikevitra amin'ny tazonana ny daty fifidiana ben-tanàna sy mpanolotsaina kominaly amin'ny volana novambra ho avy zao ny vovonana iombona ny tanora malagasy na ny COGM. Tsy maintsy omena valiny avokoa ny fitarahana rehetra momba ny fomba fiasa eny amin'ny serana mpiara-manidina hoy ny filoham-pirenena nandritra ny filankevitry ministra natao omaly. Tompona andraikitra miisa roamo no ayahiana amin'ny fanaovana kolikoly mampitaraina ny mpandeha. Misy edaolana amin'ny fanondranana mivoaka ny kooperativa Taratra any Analanjoloa amin'izao fotoana izao. Betsaka loatra hoy ny tompona andraikitra ny pitsopitsony ara-bola aloha noho ny lamina misy. Ny any ivelany mitoy ny ady any Soudan ady efa mananika ny 5 volana na faty olona efa fito arivo sy iray alina hatramin'izao. Miparitaka izay tsy izy anefa any Soudan ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona mikro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Fotoana tsara ampiarana amin'ny voafaritry ny lalàna manoloana ny andro anatanterahana amin'ny fifidianana izao hoy ny vovonana iombonana amin'ny fikambana amin'ny tanora malagasy na ny COGM. Tsy miombikevitra amin'ny hitazonana ny daty mpifidianana narosony seny teo anivon'ny governemanta noho izany ity vovonana ity. Nisy ny fivoriana ny rahan'ireo mpikambana ka nyroso tamin'ny antso amin'ny anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny tanàna ao anatin'ny vanim-potoana maintany ny COGM omaly tena taminareny. Nambahan'Andriamatoa Branko natenaina filoha nasionaly ny vovonana iombonana amin'ny fikambana amin'ny tanora malagasy na ny COGM fa manana fahefana feno andray andraikitra manoloana ny fepitokiasan'ny ben'ny tanàna ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fanazavana.
Voalohany ny code elektoraly dia milaza mazava fa tsy azo anatanterahana fifidianana ny eto Madagasikara manomboka amin'ny volana novambra ka hatramin'ny 15 mars satria ao anatin'ny saison de pluie sy daty andalovan'ny cyclone nosy ny firenetsika. Tokony mahilo ny fitondram-panjakana foibe manoloana n'io daty io fa tsy mitondra vahaolana ho an'ny firenena izany, ary aoka tsy atao miverimberina mahazatra ny fandikandalana mifehin'ny fifidianana. Fa raha iresaka hoe fifidianana kominaly a, fitsarana tampony mana ny fahefany ny ACC. Aoka ny ACC ahainy lalàna tandrify azy, tsy ambaamba ny ACC a amoaka décret d'application hanavao ny fomba fitantana ny ben'ny tanàna, analava ny fomba fitantana ny ben'ny tanàna. Ary manana fehefana koa ny ACC mamoaka décret manesotra ny ben'ny tanàna. Raha misy ben'ny tanàna nandika lalàna eo a, mampahory ny vahoaka, mampanjaka ny corruption amin'ny commune misy azy a, miraitsy kombakomba amin'ny dahalo a, azo ato amin'ny asany izy dia soloana PDS. Andraikitry ny ACC zany. Aoka kosa ny député voavolany zao olon-dehibe daholo nareo a, mpahalalana daholo nareo, intellectuel daholo a, mba tsy ho mpanarakefa fa soloinareo io daty na voaka ny seny io fa tsy ara-dalàna io. Novambra zany a, irahantsika mahita tamin'ny taona lasa efa tanatin'ny cyclone Madagasikara, efa ripaka ny cyclone ny antsimo antsinanana, vatovafito vinany efa ripaka ny cyclone ny faritra avaratra. Mbola hitantsika nitakaitra mipetraka ao ambilobe hatramin'izao miboroampanjakana rehetra simba.
Izay ny fanehoan-kevitry ny COGM fa ilaina fandinihana lalina kosa ny fisafidianana. Ireo minisitra andrafitra ny governemanta hijoro eo hoy ny mpamakafaka politika Soali Moss. Tsy mahagaga noho izany raha maka fotoana ahafahana manontombana sy amaritana mazava ireo fepetra entina anendrena ireo minisitra ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina araka ny nambarana. Isan'ireo masotsivana ara-teknika hoy izy ny fijerena ireo olona afaka anohy ireo dingany fa vita miainga amin'ny fifanarahana toy ny FEC sy ny FRD. Raha eo amin'ny fepetra ara-politika indray olona tsy maika isehatra amin'ny politika no ilaina fa olona tena vonina anatratra amin'ny tanjona petraka izorana any amin'ny fampandrosoana any Madagasikara ho iatrany. Andriamatoa Soali Moss.
Tiny mondafara ny filoham-pirenena dia tsy maintsy ianao selektifa mihitsy izy amin'ny olona tokony hiara-iasa aminy. Misy paramètre be da be zany a mety ho jeren'ny filoham-pirenena zany. Ohatra hoe jerevany tsara kosa ny olona, ataoko hoe olona mety tsy de hamadika azy, ary io tena anisan'ny tena mipréoccupe azy mihitsy io. Dikan'izay zany olona tena mba tsy de manana ambition betsaka hany hoe hipréparé ny carrière politikany no atondiany eo, fa tena mba olona hifatoka amin'ny asa fampandrosoana zay ampandraiketina azy. Sanatrian'izany tsy hoe andehanao course au pouvoir fotsiny le olona eo zany, tahaka nahazo ny filoham-pirenena teo aloha era Jaunard Mampiana, hoe ny ministra sy ny premier ministra izay napetra ny ihany noho ny faninana taminy tany amin'ny présidentiel rehefa avy eo lasa manahirana be zany, ka mila jerena tsara zany ireo olona ho apetraka amin'ireo secteur amin'ny surtout amin'ny secteur stratégique zany amin'izao contexte hoe deuxième mandat zao zany. Aleoko lavitra mihitsy zany filoham-pirenena tena manao évaluation tsara alohan'ny tena metrahana satria tsy de tsara ny miverimberina amina décision zany.
Olona malala tsara ny zava-misy eto Madagasikara ary olona efa nahay ny ara-ny asa sy ny tolona ihany koa ny tsaro toerana andrafitra ny governemanta ho iatrany Andriamatoso Alimosa.
Amafisiko foana fa ilaina koa ireo olona zay mba fa niara-ny asa akaiky taminy hatramin'izay andeha ny mpitolona zany. Maro ireo mpitolona hafa mihitsy ny olona hoe niara-niaran'ny tolona niara-na nangiry firy taminao ireny a tsy manana eritreritra ny andeha madika anao zany, ary tena manana esprit ireny zany hoe ho akaiky ny vahoako satria olona teny kianja zany. Ampy kosa angamban'izay ty fanafarana olona avy any ivelany tya fa mbalao le olona mahalala ny réalité eto a ny tena ho apetraka zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe tsara raha olona efa mba niaraka taminy ny tolona maharara ny hirifiriny vahoaka indrindraindrindra olona accessible, fa tsy sanatrian' zany anao ministre de salon fotsiny, fa tena mila ministre manakaiky vahoaka zany ity governemanta vaovao ty raha ny fahitako azy.
Noresahana nanitra ny filankevitry ministra natao teny amin'ny lapampanjakana Iavolomaly ny fitsidihana nataony ny filohan'ny repoblika tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ety Ivato ny talata lasa teo. Nanao fanamariana ny filoham-pirenena nanita izany fa misy anarana tompon'andraikitra roa ao amin'ny seranam-piaramanidina izay miverimberina foana amin'ny resaka kolikoly mandritra amin'ny fotoana fiasan'izy ireo ka anaovana fanadihadiana manokana. Iato avy hatrany amin'ny asany aloha izy ireo ary andraisana fepetra mifanandrify amin'izany rehefa voamarina ny fanadihadiana. Notsindriny ny filohan'ny repoblika fa ny fitarahana rehetra dia tsy maintsy omena valiny fa tsy avela ho very anjavony fotsiny amin'izao. Izany no ahafahana manaporofo amin'ny vahoaka sy ireo mpandefa nisy ny fandraisana andraikitra ijerena hoe mitombona sa tsy ilay fitorohana araka ny nambarana. Nanamafy ihany koa izy fa tsy tokony atahotra ny manao fitarainana rehefa sendra ny tsirariny fa adidy amin'ny fitondram-panjakana ny miaro izay manana ny rariny na ny mpampiasa ny seranam-piaramanidiny izany na mpiasa ao aminy. Hotsiriana manokana ihany koa ireo tomponandraikitra eny amin'ny seranam-piaramanidina izay migeja tsy ara-drariny ny pasipaorin'ny ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara. Tsy maintsy atsaraina sy afainganina ihany koa ny fidirana sy ny fivoahan'ny ireo mpandeha na vahiny na malagasy eo amin'ny seranam-piaramanidina ety Ivato sy ireo seranam-piaramanidina izay mandray vahiny hafa ihany koa. Tsy tokony mihoatra ny adiny iray ny fandraisana ny olona midina amin'ny fiaramanidina manomboka amin'ny fandraisana ireo antota taratasy hatramin'ny fangalana ny entana. Nankatoavina nandritra amin'ny filankevitry ministra moa ireo fanapaha-kevitra hiadiana amin'ny kolikoly eo anivan'ny seranam-piaramanidina Ivato sy ny fampiarana ireo fehipetra ireo avy hatrany. Mila atsaraina mantsy ny fomba fiasa amin'izao fahatongavan'ny sidina mivantana mampitohana tamin'Arivo sy Dubai izao. Vinavinaina ahatratra mpizahatany fitoalana sy sivetsy hatramin'ny iray tapitrisa mantsy amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity eto amintsika araka nitatitry ny filankevitry ministra hatrany. Fa hitsidika ny any Guinée Bissau ny 25 hatramin'ny 30 jolay 2024 sy roa arivo sy ny any Angola ny raika amin'ny 30 jolay hatramin'ny 8 aogositra 2024 sy roa arivo ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Tanjon'ireo fitsidihana ara-panjakana miisa roa ireo moa ny fanatsarana ny fifandraisana ara-piralahiana sy ny fiaraha-miasa Madagasikara amin'ireo firenena ireo. Raha momba ny fifandraisana eo amin'ny Angola sy Madagasikara manokana dia ity fitsidiana ara-panjakana ataon'ny filoham-pirenena ity no fitohizan'ny fametrahana ampomba ofisialy ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny firenena roa tota ny 20 Jolay 2024 lasa teo. Ametrahana ny lasitry ny fiaraha-miasa amina sehatra misy tombontsoa iombonana toy ny fambolena, ny toekarena, ny toekarena manga, ny angovo sy ny akoran'afo izany. Isan'ireo firenena afrikana nanohana Madagasikara nandritra ny fianakin'ny COVID-19 kosa i Guinée-Bissau, ary anisan'ireo firenena nampiasa ny tambavy CVO teto amintsika. Hitondra ainga vao eo amin'ny firenena roa tota ary hijerena lalam-piaraha-miasa amin'ny sehatra toy ny fambolena, ny harena kibon-tany, ny jono, ny fizahan-tany sy ny fiarovana ny tontolo iainana ity fitsidihana ataon'ny filoham-pirenena ity. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena misy edraolana amin'ny fanondranana amin'ny vokany ny kooperativa Taratra any Analanjorofo amin'izao fotoana izao. Manomboka miditra amin'ny fanondranana amin'ny volo fanondrana ifitoran'izy ireo mantsy ity kooperativa ity ankehitriny, saingy betsaka loatra ho ny tompony andraikitra ny pitsopitsony ara-bola aloha noho ny lamina misy. Naitsy Andriamatoa Noarson Nicolta nilaza fa tsy azahoana tombony ny asa fanondranana ataon'izy ireo raha izao no mitohy. Misy ary ny antso ataon'ny kooperativa Taratra ho an'ireo tompony andraikitra isatsokajiny manoloana izany. Andriamatoa Noarson Nicolta, tompony andraikitra ara-teknika:
tokony mba ifasilite ny fitondram-panjakana zany le procédure agnano tanterahana ananjy io, satria zahay monko mbola tsy tegna professionnel fô, ary zahay mantantsahanay zany iarahanay miasa zegny somary mbola mavesabesta, nefa somary sahiragna zegny zahay amin'ny fanaovana ananjy io noho ny vola be zegny zay vao afaka agnatanterahagna anazy, nefa le client ivelany agny afa mahafantatra contexte na prix misy aty amintsika aty Madagasikara.
Misy fiatraikany amin'ny fidiram-bolan'ny tatsa sy ny oavon'ny famokarana hoy Andriamatoa Noarson Nicolta, tompony andraikitra ara-teknika ao amin'ny kooperativa Taratra, raha tsy voavahy izany olana izany.
Raha mihasarotra zegny io procédure io, lasa tsy ho lasa tsy ho tafandefa entagna agny velany zegny ny kooperativa, de eo amizay lasa mihandrogna ao a magasin fotsiny le vokatra. Sarotro zegny rehefa sarotro agnatanteraka n'le fagnondramagna le vokatra mivantagna, de mihegna zegny le fidiram-bolany tantsaha isantokantragno. De eo amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro ndraiky, efa miezaka zegny ivon'ny kooperativa mampahafantatra ireo tantsaha reo amin'ny tokony hampiasagna ny teknika mahomby ahafahagna hiadivagna amin'io fiovan'ny toetrandro io. Ary zahay koa mo agnisany efa miaro tontolo iainana koa zahay agnatin'ny vokatra anay reo certifié bio sy commerce équitable, de efa mahazatra anay zegny fagnatanteragna ananjy, fa imo ny maro tsy alan'ny mamaraha indraindray misy sasansasany zegny tsy magnatanteraka any, de lasa tsy tegna mamokatra araka ny tokony ho izyny.
Misy edraolana ihany koa ny kooperativa Taratra amin'ny famoham-bokatra ratsy matsy ny akamaroany lalana any amin'ny toerana tena mamokatra ao Analanjorofo. Fanazavana:
amin'ny ankapobeny ny toerana tegna misy vokatra betsaka, potika daholo lalana avy ambanivolo mankany Fenerivo na avy Fenerivo mankany na route nationale, efa tsisy teo taloha izy Fenerivo Tamatavy zegny 3 heures de temps, 4 heures de temps, izy amizao fa lasa 6 heures de temps. De raha mitofogna zegny tsy fikojikojagna ananjy mety ho andro raika andeha avy Fenerivo mandeha Tamatavy, nefa eo amina 100 kilometre fotsiny le elagnela. Ny fiantraikany aloha voalohany ohatra zay andeha amarotra letisy na ny transporteur aza afa tsy zakany zegny le kona transporteur satria zareo miprévoir entretien isika livraison de lasa refa tsisahy zegny le prix de lasa tsy voahotraka le agny amina société atamatavy agny zegny le litsy de nony zay haratsy andalana zay zany miha lafo zegny ny lokasiona tomobile.
Manana vanilla efatra amby roapolo tonna moa ny kooperativa taratra ao analanjorofo, jirofo efapolo sy roanjato tonna, letsy roanjato sy arivo tonna, dipoavatra folo tonna ary kanela zato tonna. Fa mitohy kosa ny fifanakalozana sy ny fanofanana tanora sy vehivavy ary ireo olona manana fahasiranana amin'ny famokarana eny ambanivohitra ataon'ny fikambanana tsara voatra. Fikambanana ivondronany tanora mikendra ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra sy ny fiarovana ny tontolo iainan'izy io. Isy ary ny fiofanana karakarain'izy ireo amin'ity volana jolay ity sy amin'ny volana ogosta ho avy io fitaterahana amin'ny faritra anteroka sy ny ety vato momba ny teknika mpambolena andrenivohitra sy ny fandrarahana maitso. Isy mandritra izany loabarandasy anazavana ny tsara ho fantatra momba an'ireo. Manana anjara toerana lehibe amin'ny ho avy ny famokarana matsy hoy Andriamatomamy Razanak'olona filoham-panorona fikambanana ny fandrarahana maitso ka izay no ivoizan'izy ireo azy io fanazavana.
Ny fandraharahana maitso a de tena anisany hoe afaka ampiovoarana ny toekarena kanefa ny manaja tanteraka ny tontolo iainana. Ampirisihana betsaka aty amin'ny faritry ny Afrika sy ny aty amin'ny monde francophone amin'izao ireo karazana fikambanana sy ONG a anao an'izay karazana hoe fandraharahana maitso zay ka anisany maharesy lahatra anay satria tena miapotika ny tontolo iainana ao anatin'ny hoe ary ho karazana fanombana samihafa ao anisan'izany ny fandraharana mety amotika ny tontolo iainana ka ny fandraharana maintso zany de vaaolana anankiray a ahafahana manena ny fanombana sy ny fampitehan'ny tontolo iainana kanefany a afaka mamelona ny mpiarabelona tsy misy fanombana tontolo iainana ny olona ao anatin'izay sehatra ny fandraharana zay.
Roa taona eo eo zao no nijoroan'ny fikambanana tsara voatra nanahoana ary nivokatra azo nandritra izany Andriamatomamy Razanak'olona.
Ny vokatra azo a ireo moa zany de misy ny karazana fiofanana hoe mety hoe fikambanana na hoe organisme na organisation anankiray fa misy koa ireo olontsotra de atreto aloha zany a afa-po a ihany koa ireo olona zay hoe nofanina indrindra fa eo amin'ny resaka fanabiazana ara-tontolo iainana ka mbola manao zay a amin'izao fotoana izao moa zay dia misy ireo fiaraha-miasa amin'ny diaspora manohana ny benevola eny atsefatsefana eny ary mbola manao antso hoe aprisika amin'ny malagasy fanampy a ao anatin'izay hoe tsy voatery tena miankina amin'ireo mpamatsy vola lehibe tsika vao afaka mpandroso fa tena maro ireo malagasy liana amin'ny resaka fampandrosoana sy fivoarana eto amintsika.
Ny tontolon'ny fampianarana ambony mitohy any amin'ny oniversite n'Antananarivo indray androany ny hetsika ataon'ireo mpianatra tompona andraikitra mikendry ny filaminana sy ny fahaiza-mitantana miaraka iarahana amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy ny firaisamon'ny pirenena. Misy ny trano eva karakarain'izy ireo eo amin'ny faritra ny lalam-piofanana toekarena fitantanana ary ny sosiôlôjia eny Ankatso anehoana izay fahaiza-mitantana iombonana izay ny fiarahametana ara-tsosialy ny fahasamihafana ary ny fandraisana anjaran-drehetra amin'ny hetsika tao. Isan'izay fandraisana andraikitra izay moa ny fananganana tetikasa iray antsoina hoe C3M na ny campus Mirahina Milamina Madio tanterahana ao amin'ny toeram-ponena mpianatra eny Ankatso faharoa eny. Misy hoy Andriamatoa Andiatsarafidy Erina mpianatra mpandrindra amin'ny tetikasa ny fananganana rafitra mba hahafahana mitady vahaolana sy mamahany olana misy eny amin'ny anjery manontolo fanazavana.
Misy zavatra tokony atao a manoloana zavatra izay zany fa tsy hoe rehefa misy ny olana na misy zavatra zay vao ifanatona fa tokony mipetraka foana zany a izay fifanatonana sy fampiresahana zay a na tsy misy aza ny olana. Misy firaisamonin'ny pirenena moa zany a eo ny MCS tatao a ny Alliance Fargasy a ary ny IM ireo no mpamora vola sy mpanateraka zany anatin'izay fa ny mpamatsy vola moa zany a nitetikasa aloha zany ny RF tanora zany de ny tanora mpianatra université ny tena cible de ho an'ny C3M mandray zany a de ny campus edocasi de no anisany cible ho an'ny isaisara satria misy maro misy marina fa misy campus hafa fa atombokety aloha le izy a de eo moa zany niaraha-miasa miaraka amin'ny ety administration raha ohatra ka mety a de mety mihitatra amin'ireo campus hafa ireny rehefa avy eo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Mitony ady any Soudan, ady efa mananika ny 5 volana na faty olona efa ho 7 sy iray alina hatramin'izao. Namoaka tatitra momba fitaovam-piadiana any Soudan moa ny Amnesty International. Nambara fa miparitaka izay tsy izy any Soudan ny fitaovam-piadiana mahery vaika ka isany mampiasa izany ny mpifanandrona tarihan'ny jeneraly Rola Samy Mandrobaka fahefany. Fitaovam-piadiana mahery vaika novokarina tao anatin'ny fotoana fohy izy ireo. Isan'izany ny fitaovam-piadiana avy any Rosia, Chine, Serbia, Turquie, Yemen. Mifanohitra amin'ny fanapahan-kevitry ny firenena mitiambana mandrara amin'ny fampidirana fitaovam-piadiana any amin'ity firenena ity no niady tany Darfour izao zava-mitranga izao ho iatrany ny tatitra. Ny tava voalohany tamin'ny vahoaka amerikana ny filo Joe Biden taorinina nambarany ny fisitahana tsy ho kandida amin'ny fifidianana filoham-panjakana ny volana novambra ho avy izao. Ny fiarovana ny demokrasia no natonga isitaka ho izy fa tsy ny fiarovana ny toerana sy ny andraikitra sahamy. Ny fiarovana ny demokrasia fiarovana ihany koa ny ho avy ny vahoaka amerikana. Avotaona izao ho iatrany andriamatoa Joe Biden ampitana amin'ny fanilo ho amin'ny tanora antony nanolorany ny filoha-lefitra Kamala Harris ho kandida andimby azy amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra izao. Mandesa ady nefa ny resaka momba ity filoha-lefitra ity any amin'ny tambazotra sosialy momba ny fiainany manokana sy ny asa nataony ihany koa. Nandahateny nanoloanan'ny kongresy amerikana ny prime ministra israeliana Benjamin Netanyahu nangataka fanampiana ara-miaramila hiatrehana ny ady amin'ny amasa palestiniana amin'ny tenany. Ny fandresen'ny israeliana ho izy midika ihany koa ny fandresen'ny Etats-Unis amin'izao ady any Proche Orient izao. Tsy ny ady any Gaza ihany no hitadiavana fanohanana ho izy fa eo ihany koa ny momba ny Iran izay loza manantanina ho an'ny vahoaka israeliana ny famokarana angovo nukleary ataony. Nandritra ny fioana amin'ny prime ministra israeliana tamin'ny parlementera anarivony ireo nanao fihetsiketsehana ivelan'ny lapa naneho ny tsy fankasitrahana ny fihetsiky ny israeliana mandripaka ny palestiniana any Gaza. Anomboka ara-pitso amin'ny fomba ofisialy ny lalao olimpika atao any Paris renivohitra frantsay. Efa nanomboka nefa ny fifaninanana tamin'ny omaly ho an'ny taranja baolina lavalava lalovan'ny olona 7 sy ho an'ny baolina kitra ihany koa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.